Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonni yangi prezidenti eski prezident yo'lidan bormoqdami degan savol ustiga quramiz. Chunki 4-dekabr kuni saylangan bo'lsa, bir oy bo'ldi. Umumiyatla bir 100 kundan oshdi bu kishini birinchi rahbar bo'lib turganiga, ya'ni g'alvirni suvdan ko'tarish. Islom Karimov o'lganidan keyin Shavkat Mirziyoyev dafn marosimida, undan keyingi ma'ruzalarida ham Karimovning yo'lidan boraman deb aytdi. Lekin keyingi kunlarni bir muqoyasa qilib qarasak, tafovutlarni ko'ramiz. Kattaroq bo'lmasa ham. To'g'ri, keyingi paytlarda Karimov trassasidan yana yuryapti, o'sha prezidentlik trassasidan, kortejlar bilan avtomatchiklar qurshovida, ya'ni Karimov yo'lidan yuryapti. Lekin shu masalaga kattaroq nazar tashlasak, bugungi eshitirishimizda asosan olimlarni yig'dik. Safarboy Jubayev, Yevraziya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti. Safarboy aka, assalomu alaykum. Va demak, yana fan nomzodi olim Ahmad Xorazmiy Londondan va yana bir olim siyosatshunos Farhod aka Tolipov Toshkentdan. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimiz boshlaymiz. Eshitirish davomida Toshkentlik yana bir olimga bog'lanishga harakat qilamiz, Rahmon Farmonovga. Mintaqaviy siyosatda Karimov yo'li bilan Mirziyoyev yo'lining o'rtasidagi tafovutlar bormi? Bu narsani shu Farhod aka tushuntirib bersa. Farhod aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Menga aytasizmi?
Farhod aka gapiradi. Farhod aka. Farhod.
Farhod aka.
Farhod Tolipov, marhamat.
Mening nazarimda Mirziyoyevning mintaqaviy ko'lamdagi olib borayotgan siyosati Karimovning siyosatidan biroz farq qiladi. Lekin shu farq qilishi Karimovning yo'lidan burdi Mirziyoyev yangi yo'lga turdi deyish uchun ham asos bermaydi. Chunki bu burilish qanday, bunday yangilik, qanday yangiliklar olib kirildi mintaqaviy aloqalarga degan savolni agarda chuqur tahlil qilsak, unda ham o'xshashlik tomonlarini ko'rishimiz mumkin. Oldingi rahbariyat bilan bugungi rahbariyatning olib borayotgan siyosatida ham o'xshashlik tomonlarini ko'rishimiz mumkin, ham farqli jihatlarini ham. Buni faqatgina biz dialektik nuqtai nazardan baholagan holda har qanaqa siyosat, tashqi siyosat, mintaqaviy, xalqaro siyosat davlatda qotib qolgan bo'lmaydi. Baribir u rivojlanib, o'zgaruvchan ahamiyatga ega, o'zgaruvchan tabiatiga ega deymiz. Shu nuqtai nazardan qanchalik biz hozirgi yangi rahbariyat oldingi rahbariyatdan farqli ish olib boryapti desak, biroz balki savolning o'zi ham tor qo'yilgan deb ko'rinishi mumkin. Negaki,
mayli, savolni boshqacha qo'yaylikda, Farhod aka, savolni boshqacha qo'yaylik. Bir oy o'tdi mana. Bir oy o'tdi. Qanaqa baho bera olamiz mana bir oylik faoliyatiga?
O'zgarishlar bor, ilgari yurish bor, albatta. Muvaffaqiyatli qarorlar, muvaffaqiyatli harakatlar ko'zga tashlanyapti. Bu so'zsiz mintaqaviy darajada madimiz, hattoki ba'zilar muz yorildi degan ibora bilan ta'rif berishadi bu jarayonlarga. Yana qaytaraman, bu jarayonlar agardaki oldingi rahbariyat bo'lganda edi, masalan bugun ham Islom Karimov bor bo'lganda aynan shu yo'lni ham tutgan bo'larmidiki degan savol ham o'rinli. Shuning uchun ham dialektik yondashish kerak. Qaytaraman, ayrim jihatlari bu bugungi rahbariyatning siyosatida oldingi rahbariyatga o'xshash va davomiylikdan dalolat beradi. Ayrimlari albatta yangi jihatlari bilan ajralib turadi. Xususan olganda mana Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarimizda albatta yangi sahifalar ochildi desak, ramziy ma'noda mubolag'a bo'lmaydi, yangi qadam qo'yildi desak xato bo'lmaydi va ijobiy, nima deymiz, yangi ijobiy o'zgarishlar albatta ko'zga tashlanyapti, to'g'ri.
Rahmat. Farhod Toliy fikrlaringiz, Toshkentlik siyosatshunos olim. Demak, Farhod aka gaplariga ko'ra, keyingi paytda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlarga bo'lgan munosabati sal bo'lsa ham, ya'ni tahrir topgan, ya'ni o'zgargan. Har holda mana Qirg'iziston va Tojikiston kabi mintaqadagi qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash tomon ehtiyotkor qadamlar qo'yildi. Ya'ni bu munosabatlarni bir 25 yil ichida o'ta sovuqlashib ketgani kuzatilgan edi. Endi shu o'rinda mana Toshkent Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar tiklanganini aytish mumkin. Qirg'iziston bilan yechilmay kelgan barcha chegara muammolari muhokama qilinyapti. Qozog'iston bilan uchrashuv bo'ldi. Mana bu Ro'ziqulov, Ulug'bek Ro'ziqulov uchrashdi. Safarboy Jubayev biz bilan aloqada hozir, mana Qozog'iston Yevrasiya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti Safarboy aka, nima deysiz, mana shu o'zgarishlar bilinyaptimi, mintaqaviy o'zgarishlar sezilyaptimi?
Men iqtisodiy tomondan o'zgarishlar bor deb hisoblayman.
Iqtisodiy tarafdan, ya'ni keyingi bir oy ichida yoki aytaylik 100 kun ichida iqtisodiy tarafdan o'zgarishlar men ko'rmayapman, lekin masalan o'sha konvertatsiya yo'q edi, hozir ham yo'q.
Men hozir o'zim fikrimni isbotlab berishga harakat qilaman.
Marhamat.
Lekin men bir oy emas, shu sentyabrdan boshlab shu 4-5 oylik, 4 oylik davr vaqtidagi o'zgarishlarning qisqacha aytib o'taman. Eng birinchi, mana bu bizni shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishdagi haligi markaziy bankka majburiy sotishni 25% tushirish, ya'ni valyutalik pullarini. Bu juda katta o'zgarish edi. Bu O'zbekistonda shuncha bir 10-15 yildan beri bunaqa narsa birinchi marta bo'ldi. Bu degani, ya'ni shu eksport qilishga O'zbekistondagi bizni eksportni rivojlantirish bu eng katta bir muhim masala bo'lib turibdi iqtisodiyotimizda. Shuni cheklovchi masala haligi aytgan konvertatsiyada. Agarda shu korxonalarimiz o'zini valyutalik halga olgan pullarini o'zlari ishlata oladigan bo'lsa, bu halga ochiq konvertatsiyaga birinchi qadam. Chunki ular ertaga o'ziga kerak bo'lgan so'mlik, ya'ni mahalliy valyutadagi mablag'ni shu o'zini valyutasini halga birjada sotib, ya'ni birjada erkin narx o'rnatishga harakat qiladi. Agarda hammasini oldingidek shu paxtadan tushadigan, boshqa tushadigan valyutalarni hammasini biz Markaziy bankka sotadigan bo'lsak, unda Markaziy bankda o'tiradigan bir guruh odamlar shu halga kursni e'lon qilib, qaysi birlariga rasmiy, qaysi birlariga o'zi erkin iqtisodiyot qiladigan korxonalar hammasi halga qora bozorda ikki barobar qimmat kurs bilan ishlash kerak edi. Shu birinchi qadam. Endi
Safarboy aka, men savol bersam.
Oktyabr oyida.
Qarang, savol bersam sizga. Men demak, Mirziyoyev Karimov hal qila olmagan asosiy vazifani, ya'ni iqtisodni isloh qilishga qobilmi? Valyuta bozorida real o'zgarishlarni kirita oladimi? Siyosiy erkinliklarsiz, ya'ni iqtisod rivojlanishi mumkinmi?
Bilasizmi, endi hammasini sizni real o'zgartirishlar degan tushunchangiz juda keng. Masalan, bunaqa narsa Rossiyada ham
valyuta bozoridagi, valyuta bozorida masalan konvertatsiya, yana o'sha. O'zgaradimi, o'zgarmaymi? Bir oy ichida oldimizdagi 2 oy, 6 oy.
Yo'q, uni bir oyda o'zgartirish qiyin. Bunga eng kamida agarda biz mana bu xalqaro moliyaviy institutlarning yordami bilan bir yarim yilda, bir yilda bir katta bir reja tuzib, shunga o'tkazsa kerak. Uni ertaga yo'q, xohladik, shu Mirziyoyev xohlayapti ekan, yo bo'lmasam boshqa bir tas xohlayapti ekan deb o'zgartiradigan narsa emas bu. Chunki bu 20 yildan beri kelgan tizimni, buning har birta bir korxonaga, har bitta banklarga, har bitta butun tizim moliyaviy tizimlarni o'zgartirish kerak. Buni lekin men ko'ryapman, shunga qadamlar qo'yilyapti. Masalan, ikkinchi masala, men 1 oktyabrdagi xalqga majburiy sotishni 25% tushirganini aytdim. Ikkinchi, qaysi bir korxonalar mana bu erkin iqtisodiy zonalar tushiryapti-yu, hozir mana 3-4 edi, 4 bo'ldi, 6 bo'ladi deyapti. Shu yerdagi korxonalar o'zlarining valyutasini o'zlari ishlatishga ruxsat beryapti. Bu juda katta qadam. Agarda bizni shu iqtisodiy zonalardagi, erkin iqtisodiy zonalardagi korxonalar o'rganib yaxshi ishlaydigan bo'lsa, uni ertaga butun O'zbekistonga ham tarqatish mumkin. Boshqa davlatlardagiga o'xshab. Bu ham shu konvertatsiyani erkinlashtirishga olib keladi. Albatta, endi 3-chi marta, 3-chi oxirgi manba, shu 4-chimi, 3-chi yanvarda qo'yilgan hujjatda, ya'ni eksport qiladigan korxonalarga yengilliklar berish, keyin chet eldan olib keladigan halga оборудование deymiz, ko'p o'zimizga manba ijtimoiy sohaga kerak narsalarga bosh to'lovlarni kamaytirish, ya'ni soliqlarni kamaytirish, bu ham juda katta qadam. Bu butun jahondagi bor tajriba. Shuni endi biz O'zbekistonda shuni hozir amalga oshiryapmiz. Albatta, bunaqa narsalar qayin vaqtida ham og'zaki aytilardi-yu, lekin amalda bajarishi juda qiyin bo'lardi. Unga boshqa
endi qarangda, men domla Safarboy aka, Mirziyoyev mana sentyabrda o'lgan Karimov rejimidan sal boshqacha tizimni, boshqaruvni namoyon qilyapti degan xulosaga kiraylikmi, kemaylikmi?
Men shunga aminman, shunaqa boshqacha harakat qilyapti. Lekin uning natijasi qachon bo'lishini biz bir oy emas, uch oy emas, bir olti oydan keyin aytishimiz kerak. Hozirgi bugungi shu mana 3-4 oydagi masala qonuniy, keyin mana bu amalga oshirayotgan qonunlarni o'zgartirishda o'zgarishlar bor. Men fikrim shu. Lekin real tajribada bu o'zgarishlar amalga oshadimi, buni bir 3-4 oydan keyin ko'ramiz.
Xo'p, mana Safarbek Jubayev fikrlari edi. Har holda ehtiyotkorlik bo'lsa ham, o'sha Mirziyoyevni ilk boshqaruv onlari biroz o'zgarishlarni va'da qilyapti degan bir xulosalar chiqyapti. Shu o'rinda qishloq xo'jaligi va ilm fanga bo'lgan munosabatni Karimov davri bilan Mirziyoyev davridagi farqli munosabatni shu Londondagi mana olim Ahmadjon aka Xorazmiydan so'rasak, Ahmadjon aka, mana shu qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassissiz va olimsiz. Bu munosabatlarning farqlari haqida nima deya olasiz? Ya'ni o'zgardimi bu munosabat?
O'zgarganda ham haligi mening suhbatdoshlarim aytgan juda ehtiyotkorlik bilan aytayotganidek ozgina mas 180 gradusga o'zgardi. Men buni faktlar bilan aytib beray. Birinchidan, Karimov zamonida olimlarga e'tibor 0 bo'ldi. Ijodkorlarga e'tibor -1 bo'ldi. Ana endi Mirziyoyev kega ana shuning natijasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi degan tashkilot yopilishga bir bahya qolgandi. Yana bir necha yil Karimov turganda u tashkilot umuman yo'q bo'lib ketardi. Bu fakt. Buni hamma birdek tan oladi. Ana endi Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin mana hammamiz ko'rdik mana olimlarga qanaqa hatto mana ularni chaqirib o'sha nimaga saroyga chaqirib hatto savollar ham ulashdi. Mana 2.5 barobar yana ularning gonorarini ham oshirdi. Bular fakt. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu 180 gradusga o'zgardi deyishga asos bo'ladigan fakt. Mana endi shu yerda birgina bir savol tug'iladi. Akademik unvonida bo'lgan Karimov olimlarni yomon ko'rib akademiyani tarqatishga sal qolgan ekan, dotsent unvonidagi olim nimaga buning g'irt teskarisini qilyapti? Bu yerdagi bunda mantiq qayerda degan savol tug'iladi. Ana shu savolga men javob beray. Olimlar, ayniqsa bizning eski sovet davlatining olimlari ikki kategoriyaga bo'linadi. Birinchi, olimdan chiqqan rahbarlar, ikkinchi, rahbardan chiqqan olimlar. Ana bu Islom Karimov deganimiz bu akademik rahbardan chiqqan olim edi. Ya'ni u haqiqiy tom ma'nodagi olim emas. U avval o'sha yerda katta rahbar bo'lib o'tirib olib, balki o'zining o'sha dissertatsiyada qilgan ishlarining balki hech birtasini ham o'zi qilgan emas. Uniki Aro Sharif Hojayev bo'lsa, kimdan qilganini ham men bilaman. Yaxshi, buni qo'yaylik. Ana ikkinchisi, ya'ni hozirgi Mirziyoyev deganimiz, u olimdan chiqqan rahbar. Esingizda bo'lsa, u Timsxay institutida dotsent bo'lib ishlagan.
Yo'q, to'g'ri, lekin bu o'sha paytda institut komsomol komitetini sekretari bo'lgan, partorg bo'lgan, Mirzo Ulug'bek tuman u paytda mancha boshqacha bo'lgan bo'lsak, raykomni birinchi kotibi bo'lgan, ya'ni part funksioner bo'lgan desak, ko'proq tarix haqiqat to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Fanlar Akademiyasi masalasida, Fanlar Akademiyasining yopilish masalasida mana hozir Rahmon Farmonov bilan bog'landik. Tarix fanlar doktor Rahmon Farmonovni bu haqdagi fikrlarini eshitsak.
Ya'ni avvalambor yangi bosqichga ham ko'tarilmadi, keyin shunaqa bir tamoyillar bo'ldiki, akademiyani tarqatib yuborish xabarimiz bor bundan. Ha, bu endi bevosita akademiyani jamlab yoki turli yo'llar bilan, eng muhimi ular uchun hamma sharoitlarni yaratib berish, demak, moddiy jihatdan ularni rag'batlantirish, demak, bular uchun mana hozir e'tibor beradigan xorijiy tillarni bilish birinchi navbatda. Hozirgi deylik axborot, informatika, bu narsalardan bularni xabardor bo'lishi, olimlar ham dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi kerakda. O'sha ko'zga ko'ringan, tashlanadigan, mana o'zimizda ozmi ko'pmi ilgari paytda ham mana matematiklar bor edi, matematiklar maktabi yaratilgan edi O'zbekistonda. Yoki deylik mana geologiya, Hasib Abdullayev asos solib ketgan akademigimiz. Turli sohalarda deylik o'sha sho'rolar davrida ham, undan keyingi davrda mana shu bir qayta bir hozir aytib o'tish mumkinki, qayta bir uyg'onish bo'lyapti millatimiz, xalqimizda.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini
biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Rahmon aka, mana Karimov davri bilan muqoyasa qilinganda ilmga munosabat o'zgardi deb ayta olamizmi? Sal pal bo'lsa ham Mirziyoyev davrida. Nima deysiz mana shu munosabatingiz sizni, Rahmon aka?
Bu yangi saylangan prezidentimiz demak ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor deb mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi, bir xabarimiz bor. Necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor beradi. Mani nazarimda endi akademiya tiklanib yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiyamiz bundan keyin saylanaveradi. Nima desa bo'ladi, bularga endi e'tibor bo'ldilar.
E'tibor kuchaydi deyapti. Toshkentlik olim Rahmon Farmonov. Farhod aka ham, Farhod aka siz ham olimsiz endi. O'zi hamma bugun olimlar yig'ilgan. Shu masalada ham fikrlaringiz bormi? Ya'ni ilm ma'rifatga ham o'zgardimi? Ya'ni Ahmad Xorazmiy aytadi, 80% o'zgardi dedi. Men endi ehtiyotkorlik bilan munosabat bo'laman bunaqa gaplarga har holda.
Tushunarli.
Farhod aka.
Albatta, yangi yil arafasida bo'lgan olimlar bilan, akademiklar bilan bo'lgan uchrashuv juda katta umid bag'ishlaydi. Bizga va juda katta ramziy ma'noga ega, chunki yangi rahbariyatning birinchi qadamlari aynan fanga e'tibor bilan bog'liq bo'lganligidan darak beradi bu jarayon, bu uchrashuv. Boshqa bir qarorlar yoki farmonlar emas, balki aynan mana shu fanga bo'lgan e'tibor bilan boshlandi yangi rahbariyatning birinchi qadamlari deb ko'rdik. Bu albatta juda muhim O'zbekiston uchun, chunki O'zbekistonning ilm-fan potensiali juda yuksak va uni qo'llab-quvvatlash albatta ham maqsadga muvofiq, ham zamoni ham keldi deymiz. Lekin shu bilan birga boshidagi siz qo'ygan savol qanchalik oldingi rahbariyatning siyosati o'zgaryapti yoki o'zgarmayapti desak, mana shu sohada ham oldinlari ham Karimov davrida ham rasmiy bayonotlarda, turli qarorlarda ilm-fan to'g'risida iliq gaplar, chiroyli gaplar, qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi bayonotlar, shiorlar bor edi. To'g'ri, akademiyamiz ancha sustlashib qolgan, unga e'tibor kamaygan kabi misollarni ham ko'p ko'rsatishimiz mumkin tanqidiy nuqtai nazardan. Men demoqchimanki, shu gapi bilan hozircha biz yaxshi, chiroyli bir uchrashuvni shohida bo'ldik va qiziq qarorlar, qiziq suhbatni kuzatdik. Agar buni ketidan shu suhbatning natijalari shu ekranda yoki qog'ozda qolib ketmasdan amalda albatta namoyon bo'lsa, haqiqatan ham jiddiy o'zgarishlar boshlandi bo'lyapti deb ishonarli qilib gapirishimiz mumkin. Men uchun, men siyosatshunoslik fanini vakili ekanman, albatta nima muhim, aynan qanchalik davlatning shu fanga
tashqi siyosat masalasida so'rasam-da, fanni bildik, mayli. Bu O'zbekistonning 25 yillik tarixida bunaqa uchrashuv bo'lmagan. Endi buni aytish kerak, Mirziyoyev davrida bo'ldi. Xo'p. Lekin tashqi siyosatda Karimov davridan farqli unsurlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Rossiyalar bilan aloqalar yaxshilangani va bu oqibatda BMTdagi ovoz berishda 2 marta Rossiya bilan bir xil ovoz berildi. Bu Ukraina masalasida, o'sha Qrimni yaxlitligi masalasi, keyin Qrim tatar majlisini cheklash haqidagi Rossiya qarorini noto'g'ri deb topish haqidagi rezolyutsiyada ikkalasida ham qabul qilindi bu rezolyutsiya. Lekin O'zbekiston birinchi marta betaraf ham qolmadi, Rossiya bilan birga ovoz berdi. Karimov paytda bunaqa narsa yo'q edi. Farhod aka, nima deysiz shunga?
Hozir men yarim minut ichida oldingi gapimni tugatsam, chunki tugamay qoldi bu gapim, bu fikrim. Siyosatshunoslik fanining vakili ekanman, albatta shu yangi rahbariyatning fanga bo'lgan e'tiborini o'zimni fanimning nuqtai nazardan baholashim mumkin deb gapirdim. Ma'lumki, o'tgan yili 2015 yilda siyosatshunoslik fani yopilgan edi O'zbekistonda. Ya'ni bu fan o'qitiladigan predmet sifatida yoki ilmiy darajalar beriladigan fan sifatida yopilgan edi. umid qilamizki, yangi davrda yangi rahbariyat siyosatshunoslik fanini yana qaytarib, o'quv jarayoniga ham, ilmiy sohaga ham, akademiya sohasiga ham qaytarib tiklasa, haqiqatan ham biz yangi avlod, ayniqsa siyosatshunoslar 93 yildan boshlab siyosatshunoslik fani o'rgatilib kelgan O'zbekistonda siyosatshunoslik uchun, siyosatshunoslar uchun juda katta bir e'tibor bo'lgan bo'lardi va ijobiy fandagi ijobiy yutuqlar qatorida buni ham ko'rgan bo'lardik. Endi tashqi siyosat masalasiga nazarimiz qaratsak, yana o'sha oldingi davr bilan taqqoslasak, qanchalik O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati Rossiya yo'nalishida yoki Rossiya bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda qanday bo'lganu, hozir qanday o'zgarishlar bor yoki o'xshashliklar bor deb savol qo'yishimiz mumkin. Bunda ham o'xshashliklar bor, ham biroz farqlar ham bor deyishimiz mumkin. Xususan olganda, biz mana BMTda agarda Rossiya tarafini olib ovoz berdik deb gapirsak, bundan hayron bo'ladigan anchalik hayron bo'ladigan tomon unchalik yo'q. Chunki ma'lumki, Karimov davrida 2004 va 2005 yillarda O'zbekiston Rossiya bilan juda muhim va eng yuqori darajada bo'lgan hujjat qabul qilishgan, ya'ni ittifoqdoshlik munosabatlar haqida deb aytiladi biri, ikkinchisi strategik sheriklik to'g'risidagi bitim deb aytiladi. Mana shu bitimlarning agarda bandlariga, mazmuniga qarasak, uni tahlil qilsak, aynan mana shunday Qrim yoki Ukrainaga o'xshash vaziyatlarda bu bitimlar o'z kuchini ko'rsatish kerak va bu bitimlarga rioya qilish kerakligi ko'rinadi. Xususan olganda, strategik sheriklar, ittifoqdoshlar bitimga ko'ra mana shunday shunga o'xshash masalalarda mayli qanchalik nozik, qanchalik bir ziddiyatli bo'lib ko'rinmasin, Qrim yoki Ukraina bir-biri bilan uyg'un pozitsiyada bo'lish kerak yoki bir-biriga yaqin bo'lish kerak ularning pozitsiyasi deb aytiladi. Agardaki biz boshqacha ovoz berganimizda yoki qandaydir boshqacha o'zimizni tutganimizda o'sha 2005-2004 yilda qabul qilingan strategik sheriklik va ittifoqdoshlik to'g'risidagi bitimlarga qaysidir ma'noda
yo'q, farqli edi-ku. Farhod aka, bu o'sha 2005 yildagi bitimdan keyin ham O'zbekiston ovoz bergan bunaqa ovoz berishlarda Karim davrida va yo neytral bo'lgan yo qarshi ovoz bergan, Rossiya bilan bir xil ovoz bermay kelgan, ya'ni bu narsa Mirziyoyev davrida ko'rilyapti. Hatto mudofaa vaziri Kabul Berdiyev Shaygu bilan uchrashganda, Rossiya favqulodda Rossiya mudofaa vaziri Shaygu bilan uchrashgan paytda biz Rossiyadan ajralmaganmiz, bir tan bir jonmiz degan gaplarni aytdi. Bunaqa retorika ham Karim davrida yo'q edi. Buni ham tan olish kerak endi. Nima Farhod aka?
Yo'q. Men Rossiya haliga aytganingizdek, zid holda, Rossiya manfaatlariga zid holda O'zbekiston ovoz bergan degan holatlarni eslamayman. Betaraf bo'lgan holatlari bor. Betaraf degani hali zid degani emas. Xususan mana Nagorno Karabax masalalari bo'yicha O'zbekiston o'sha ochiq-oydin
Ozarbayjonning tuproq butunligini himoya qilib ovoz berdi, albatta shunaqa.
Ha, bu
bu yerda O'zbekistonning nuqtai nazari, o'sha Karimovning nuqtai nazari edi. Tashqi siyosatda ham tafovutlarni ko'rdik, ha, xo'p.
To'g'ri, bu Karimovning pozitsiyasi emas, bu O'zbekistonning pozitsiyasi va bu Rossiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik bitimiga zid holat emas. Zid emas, chunki biz davlatning nima deymiz, territorial yaxlitligi nuqtai nazardan, ichki ishlarga aralashmaslik nuqtai nazardan yondashgan edik bu masalaga. Qaytaraman, bu masala, ya'ni Ukraina yoki shu Qrim masalasi ziddiyatli, to'g'ri. Lekin hozir hattoki AQSh tomonidan ham mana shu Ukrainaga yoki Qrim aynan xususan masalasiga yondashish o'zgarib boryapti. Ya'ni yangi AQSh rahbariyati Qrimni mana xususan mana oling Fransiyaning muxolifatdan hozir prezidentlikka da'vogar bo'layotgan Marin Le Pen tomonidan ochiq oydin bayonotlar aytildi. Qrimni endi tan olsa ham bo'ladi Rossiyaniki deb aytganlari hammasini ham hisobga olsak,
pozitsiya Le Penni nima ekanligini demokratik rahbar endi hali Le Pen hech kim, hali mamlakatni boshlig'i alam.
Yo'q, men aytayapmanki,
bu o'sha populistik chaqiriqlar ya'ni.
Bo'lib boryapti.
Masalan, bunaqa chaqiriqda bo'lishi mumkin, O'zbekistonni ham yarmini bo'lib olsa Le Pen, ha, to'g'ri, Rossiya haq deyishi mumkin. Unaqa odamlarga biza iqtibos qilishimizni o'zi O'zbekiston mustaqilligi g'oyalariga zid bunaqa narsalarni gapirmaganimiz ma'qul. Bu populistlar, irqchilar, rasistlar, bularni nima bermaganimiz ma'qul. Chunki O'zbekiston mustaqilligi bu muhim masala har holda.
To'g'ri. Lekin men hali boshida aynan shundan boshladim. Ya'ni Qrim masalasi ziddiyatli masala. Shuning uchun ham to'g'ridan to'g'ri savol qo'yish qanchalik biz hozir mana shu Rossiya tarafini olib ovoz berdik-ku, boshqacha tushsak bo'larmidi degan savol ham biroz murakkab. Bu ziddiyatli masala bo'lganligi uchun hozir qanchalik biz shunday ovoz bergan ekanmiz.
Yagona gap aytishimiz mumkin, farqlar bor, ya'ni Mirziyoyev davridagi tashqi siyosat bilan Karim davridagi tashqi siyosatda farqlar bor. Endi Ahmadjon aka Xorazmiydan bitta savolimga javob ola olmay qoldim. Qishloq xo'jaligi masalasida o'zgarishlar bo'ladimi? Bu
endi
Ahmadjon aka.
Albatta. Hozirlikcha mana shu kunda bironta qishloq xo'jalik sohasida bironta o'zgarish bo'ldi deb ayta olmaymiz. Chunki Mirziyoyev hali yaqindagina nimaga iqtidorga keldi. Chunki qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlarni bilish uchun bunga yil kerak, yillar kerak balki. Lekin mening ishonchim komil, qishloq xo'jaligida ham oldinga qarab o'zgarishlar bo'ladi. Balki mana bu studentlarni mana bu yagonaga chiqarish, odamlarni yoppasiga paxtaga jalb qilish ishlari yo'q to'xtab qolmasa ham kamayar. Shunaqa narsalar bo'lar.
Har holda shunaqa informatsiyamiz bor. Men o'qib beray. Mana dekabrning 28-chida o'tgan yili, shu Mirziyoyev davrida deylik, bolalarni paxta terishga majburlagan 8 ta rahbar jarimaga tortildi. Bunaqa narsa Karimov davrida bo'lmagan.
Yashang. Ana uji bu yerda amaliy ishlar bor. Demak, qishloq xo'jalik sohasida ham yaxshi oldinga ketishlar, qayta qurishlar bir mundoq olib qaraganda demokratik o'zgarishlar xudo xohlasa bo'ladi. Men shunga ishonaman.
Ahmad Xorazmiy fikrlari. Ahmad Xorazmiy fikrlari, rahmat. Safarbay Jubayevdan so'rasak, Safarbay aka, siz nima deysiz? Juda nimaga olam guliston bo'lib ketganda emasmi? Mirziyoyevni juda katta reformator deyapmizda. Mana Bahodir Siddiqov degan bir antropolog bor, olim, Facebookda aytib, o'zini Gavel deyapti. U Gavel emas-ku. Ochilib yormayapmizmi bu kreditlarimiz deganday narsa bor-da, Safarbayga nima deysiz?
Endi men unaqa baho berishdan uzoqman. Uni bir odamni boshqa odam kirish yoki bo'lmasam shu reformator deyishdan. Agarda men hozir bir endi o'zim iqtisodchi bo'lgandan keyin shu iqtisodiy tomonlarda ozginagina o'zgarish bo'ldi deb aytdim-ku, lekin shunga yo'l ochish, uni imkoniyatlardan foydalanishda ming afsus Mirziyoyevning oldingi, ya'ni korrupsion bir janjallar bilan ketgan odamlarni qaytargani qanaqa desam ekan, bu haliqagacha shu eski yo'lni bir ushlab turishdan darak beryapti deb o'ylasam bo'ladi. Nimaga? Agarda shu masalan 1 yil 2 yil oldin ketgan odamlar u bir qandaydir sabablar bo'ldi. U endi balkim xoh, nahoq endi boshqa, lekin shularning hammasini, hammasi emas, juda ko'pchiligini qaytarib kelishi yana yo'lga qo'yishdek menga ko'rinyapti. Endi men buni faktlarni aytmay qo'ya qolay, endi bu juda hammaga ma'lum, qaysi bir vazirlikni olmaylik, ko'p odamlar qaytib kelyapti. Shu mintaqalarda ham shunaqa narsalar bo'lyapti. Bu deganimiz shu hali bir o'zgarishlarga degan intiladigan odamlar balkim bir boshqacha qilish kerakmidi. Men endi bunga bir katta baho beramayman. Lekin iqtisod tomonidan ozgina o'zgarishlar bor, lekin baribir biz endi mamlaqa xohlaymiz-da, shu tezroq bo'lsa ekan deganimizni shu hozirgacha ko'rmayapmiz.
Bir nima yo'q, inqilobiy qarorlar ko'rmayapman-da. Masalan, chegaralar ochilgani yo'q, umumiy gaplar bor bu haqda. Marhamat.
Kechirasiz. Men masalan shu xalqqa svet bilan gazni yetkazib berish O'zbekistonning imkoniyati bor. Nimaga shuni bir hali birinchi kundan stolni urib shunga davo yetkazinglar deyishga men qandaydir bir boshqa sabablarni ko'rayotganga o'xshaymanda, ya'ni eksportgami yo boshqami shu gazni sal ozgina kamaytirib o'zimizni aholining shu sog'liqni, yoshlarni sog'lig'ini o'ylasa juda yaxshi bo'lardi. Bu bor deyapman. Buni elektr energiyani ishlab chiqarishda ham, gazni ishlab chiqarishda ham shu xalqqa iste'molli bu juda kam miqdori. Ko'pchiligi bu ishlab chiqarishga ketadi. Shularni ozginasini bir ekonom qilib ishlab chiqarishdan xalqqa beriladigan yo'li bor edi. Shuni to'rayda qilmagan odam endi men o'ylayapman qandaydir baribir shu eski yo'llarda o'tirib yuzmi deb.
Ya'ni Karimov yo'ldan yuryapti endi bevosita ham, bilvosita ham.
Endi buni Karimov yo'li demaylik-ku, bu qandaydir
qaysi bir shaxslarning manfaati xalqning shaxs manfaatidan yuqori tamoyillar bor edi, shu hali shu ishlarni turibdi demoqchimanda.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Yevrosiyo milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti Safarbek Jubayev fikrlari edi. Agar 2005 yildan oldingi davr bilan muqoyasa qilsak, har holda 2005 yildan oldin O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bor edi, Karimov davrida xalqaro radiolar bor edi. Ba'zi xorij bilan savdo aloqalari bor edi. Mana shu nuqtai nazardan hali u darajaga yetmaganda, ya'ni undan tashqari mana over vizasi turibdi, hali chiqish vizasi hali ham bor. Toshkent propiskasi bilan bog'liq cheklovlar, juda ko'p cheklovlar mavjud. Ya'ni bir inqilobiy o'zgarishlar bo'lmayapti degan fikrlar bor. Men nimadan so'ramoqchiman? Shuni Farhod aka Tolipovdan. Siyosiy o'zgarishlar yo'qdaydi.
Yuqorida siz Bahodir Sodiqovning fikrini bildirdingiz. Mirziyoyevniga qarata u Xar Vatslav Gavel Moskva deb baho bergan, men bunga qo'shilgan holda ha, u Vatslav Gavel emas, lekin bunday solishtirmagan bo'lardim Mirziyoyevning shaxsiyatini va uning ahvolini, bugungi sharoitini. Men ko'proq uni Gorbachev bilan bog'lagan solishtirgan bo'lardim. Shu islohotlarni boshlashda, davom ettirishda, muvaffaqiyatli davom ettirishda va turlicha to'siqlarga duch kelishlarida ko'proq shu Gorbachevning qayta qurish siyosati eski tushadi. Mirziyoyevni shu sharoitlarini, o'zining shaxsiyatini Vatslav Gavel bilan solishtirganida, men uni ko'proq Vatslav Gavel bilan emas, balki Gorbachev bilan, sobiq sovet rahbari va oxirgi sovet rahbari Gorbachev bilan solishtirgan bo'lardim. Gorbachev ham o'zining qayta qurish deb nomlangan islohotlar siyosatini boshlaganda juda bir yangi sahifa, yangi imkoniyatlar ochilgan edi sovet xalqi oldida, sovet ittifoqida va bu islohotlar o'ziga yarasha ham mevasini berdi va muvaffaqiyatli tomonlari ham bor. Shu bilan birga ancha muammolarga duch keldi va Gorbachevning atrofida ham shu tarixni, islohotlarni orqaga tortgan konservativ elementlar ham ko'p edi va garchi kamchilikni tashkil etsa ham progressiv elementlar, progressiv shaxslar, siyosiy arboblar reformalarni ilgari surishga da'vat qilganlar ham bo'ldi. Shu ma'noda Gorbachevning qayta qurish siyosati, reformalari ancha muncha murakkabli holatda edi, murakkabliklardan o'tdi. Men bu bilan Mirziyoyevni shu Gorbachev bilan tenglashtirib o'xshashliklarini shu birga bir xil deb aytmoqchi emasman, lekin o'xshash tomonlari bor va mana bugungi suhbat ham ko'rsatdiki, biz ham shu reformalarda yoki yangi mana shu jarayonlarda turlicha kuchlar borligi, turlicha doiralar borligini ham albatta kuzatishimiz mumkin va qanchalik shu hozir keng ko'lamli deb baholanmasin, boshlangan islohotlar, yangiliklar, baribir bu islohotlarda ham umuman olganda jamiyatimizda turli-turlicha kuchlar bor, elementlar bor, ham progressiv, ham regressiv deganday orqaga ham tortuvchi, ilgari suruvchi ham elementlar bor. Doim bu islohotlar oson hech qayerda kechmagan va kechmaydi ham. Shuning uchun ham vaqt kerak. Va oxirgi aytmoqchi bo'lganim, Gorbachev bilan ham yana solishtirgan holda, u yoki uning davri bilan solishtirgan holda, qanchalik davlat rahbariyatiga, tepasiga progressiv islohotchi, yangiliklarni boshlamoqchi, jamiyatni isloh qilmoqchi bo'lgan shaxs kelmasin, u baribir shu eski xalq, o'sha yashayotgan, o'zi yashab yurgan jamiyat, mamlakat bilan ish ko'radi. Va shu nuqtai nazardan bu islohotlar nafaqat davlatni isloh qilish, davlat tizimini, boshqaruvini, iqtisodini, siyosatini isloh qilishni talab qiladi, balki aynan shu odamlarni, xalqni, millatni ongini o'zgartirishni ham taqozo etadi. Bizda davlat rahbarlari, mutasaddilardan tashqari oddiy xalq darajasida ham muammolar talaygina, ularni ham mana shu yangi islohotlarga, yangi maqsadlarga jalb qilish ko'p jihatdan ularning ongini, ularning dunyo qarashini o'zgartirishini talab qiladi, safarbar qilishni talab qiladi. Ya'ni millatning o'zi ham yangicha millatga aylanish kerak deb o'ylayman. Alo.
Alo. Farhod aka? Ahmadjon aka?
Davay.
Siz bormi? Siz nimaga o'xshatgandingizmi? Xurushovga o'xshatdingiz-a menimcha Mirziyoyevni.
Mirziyoyevni Xurushovga o'xshatganim yo'q. Men Karimovni o'xshatdim Xurushovga.
A, u reformatsiya qildimi? Nima bo'ldi? Bu qaysi masalada? Qaysi ma'noda?
Yo'q, ma'nosi shuki, Xurushov SSR Fanlar Akademiyasini bekitmoqchi bo'ldi. Sal qoldi uni bekitishga. Karimov ham O'zbekiston Fanlar Akademiyasini bekitishga sal qoldi. Ikkalasi juda bir-biriga o'xshardi shu masalada.
A, Mirziyoyevni kimga o'xshatasiz? Dunyodagi qaysi liderlarga o'xshaydi Mirziyoyev?
Endi bilasizmi, men siyosatchi bo'lmaganimdan keyin uni bu savolingizga aniq javob bera olmayman, lekin men bir narsani aytaman. Mirziyoyev olimdan chiqqan rahbar. Demak, bundan keyin olimlarning, ijodkorlarning, talant egalarining ishi O'zbekistonda yaxshilanadi. Mirziyoyev taxtda o'tirar ekan, bularning ishi bundan keyin yaxshilanadi. Men shunday ishonchdaman.
Rahmat, Ahmad Xorazmiyning fikrlari edi. Endi bugungi qurultoy tashkilotchilarining hammasi dastlabki boshqaruv oylari o'tish davri bir poydevor degan bir gapni aytdi. Omon bo'lsa ko'ramiz. Yana bir oydan keyin, ikki oydan keyin, uch oydan keyin, olti oydan keyin g'alvirni suvdan ko'tarish paytlari keladi. Jo'jani kuzataramiz endi. Rahmat hammaga. Sog' omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.